numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie de astăzi ne provoacă cu teme greu de abordat și de aceea vă rog frumos să vă bine dispuneți și să vă dozați capacitatea de concentrare ca să încercăm anul acesta o cărare pe care n-am bătătorit-o și n-am trasat-o până acum. Mai întâi stăm și privim de din afară, ca și când tot ceea ce se întâmplă în Sfânta Evanghelie este exact ca în parabolă, la ei, acolo, cândva. Noi suntem aici alături și ne uităm. Îl vedem pe tânărul bogat, exersat în situația lui de a avea bogății, întrebând cum poate să posede și viața veșnică. El vrea să aibă viața veșnică. O știm asta de anii trecuți, am învățat să constatăm că omul care are, aplică și celor spirituale aceeași atitudine. Adică crede că și pe cele spirituale le poate avea. Exact cum ai banii, cum ai casele, cum ai mașinile și toate celelalte. De asemenea, observăm că Mântuitorul cum îi replică, ce zice, cum zice, le vedem toate frumos, până când constatăm că la ceea ce Mântuitorul i-a spus, el nu poate subscrie, să-și vândă toate averile și pe urmă să vină să urmeze Domnului. Și pleacă întristat. La care ați văzut ucenici uimiți și ei și, pe urmă, nedumerirea aceasta. Cine se mai poate mântui? Cum să te mai poți mântui când e atât de greu, nu? Iar pentru bogat, imposibil, practic imposibil. Cum să te mântuiești dacă e mai ușor pentru Cămilă să treacă prin urechile acului și mare și cocoașe Cămila, nu? Decât bogatul să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și vine concluzia și noi stăm și nu înțelegem. Zice, la oameni este cu ceea ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință. Înțelegem că cumva rezolvă Dumnezeu problema. Adică, dar cum? Eu stau pe din afară și mă gândesc, fine, tânărul bogat, cum a rezolvat Dumnezeu problema lui, că era bine intenționat? Cum a rezolvat? Adică cum l-a pisat, cum l-a subțiat, nu? Te gândești că a trebuit să-l subțieze, cum ai subția Cămila și ai face-o ca firul de păr, nu? Ca să poți să treci prin orechilacului. Cum face Dumnezeu treaba aceasta? Și de aici vin fel și fel de gânduri și explicații omenești, care mai de care mai aventuroase și mai ciudate, mergând până la faptul că Dumnezeu atunci bate. Există și gândul acesta, Dumnezeu bate, domne, până când te dezrobește de bani, de averi, de nu știu ce, până te dezobișnuiește, adică te arată caducitatea lucrurilor, nu te poți simți fericit în asta, ai alte năcazuri, alte... Cumva ca din suferințe sunt explicații de din afară. Adică eu stau și mă gândesc care o fi pedagogia lui Dumnezeu. Fals, undeva. Fals. Iată, eu explic această Sfântă Evanghelie din 1978, în mod sigur, în fiecare an, și câte ani a trebuit până să mă gândesc că lucrurile ar putea să stea cu totul altfel. Ia să ne gândim din nou. Adică nu stau eu pe din afară ca și când sunt un fel de arbitru, un fel de spectator, la cum lucrează Dumnezeu cu bogatul, cu săracul, cu ăla, cu ăla, cu tânărul, virtuos sau nevirtuos. Ia să-mi pun problema dinăuntru, nu? Eu sunt tânăr. Eu sunt tânăr. Și atunci, dacă sunt cinstit cu mine, îmi dau seama că da, eu sunt tânărul bogat. Prin comparație exterioară cu alții, eu totdeauna mă voi socoti sărac. Vă spun eu, cel mai bogat om din Câmpina se va considera sărac în comparație cu cei mai bogați decât el. El nu se uită la săracii ei abuzi care sunt în jurul lui, ci se uită totdeauna la mai bogat decât el, ale cărui firme sunt foarte de succes și au bani și așa mai departe. Deci, nu pe acest criteriu definim bogăția mea, ci pe plinătatea pe care o am. Deci eu sunt un om bogat. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți bogați. dacă privești lucrurile dinăuntru. Adică ai atașamente, ai proprietăți, ai relații de stăpân, de proprietate cu biografia ta, cu acumulările tale, cu cultura ta, cu poziția ta, cu sentimentul tău de tine însuși și așa mai departe și așa mai departe. Nu e vorba numai de bani, e vorba de cum te simți, cum te raportezi, la ce raportezi tu împlinirea ta. Păi și ăsta conta, prețuia bogăția. Că dacă nu o prețuia, când Mântuitorul a zis, dă-o deoparte, ar fi dat-o deoparte. Adică eul lui, identitatea lui era în bogățiile pe care le poseda. Și eul meu, identitatea mea, mare parte din ea este lucrurile pe care le-am cucerit, le am, sunt ale mele, le stăpânez, le gestionez, le direcționez și așa mai departe. Nu? Și aș vrea și în relația cu Dumnezeu lucrurile să fie cam de genul ăsta. Adică am învățat cu tare, cu tare, am ajuns la cu tare, cu tare. Ia să-L am și pe Dumnezeu, adică sunt acum credincios, sunt cu toate, posed, am în mână toate temele, toate problemele, toate cheia chestiunii, este în mâna mea, adică posed, stăpânesc. Mântuitorul, nu? Ce vede la omul ăsta? Ce vede la mine? În primul rând, găsește acest lucru, zice, de ce îmi zici bun? Că bun e numai Dumnezeu. Deci asta e prima fisură pe care o atrage atenția asupra lui. Că el, de fapt, nu are o relație cu Domnul. El are o relație exterioară cu Dumnezeu. Mă vădește pe mine Dumnezeu că am o relație exterioară cu Dumnezeu. Adică zic, Doamne, Tu ești bun, Tu ești cu tare, Tu ești cu tare, sau știu eu. Adică poți să-mi faci cu tare, poți să-mi dești cu tare. Mă folosesc de Dumnezeu ca de instrument. Că și bogatul se folosea de Domnul, nu ca de Dumnezeu, ci se folosea ca un instrument de înțelepciune. Adică Tu ești deștept, ești bun, ești nu știu ce, dă-mi un sfat. Cum să fac să posed și viața veșnică? Și pe urmă Mântuitorul tot zice, dacă vrei să intri în viață, nu l-a întrebat asta. Deci tânărul n-a întrebat așa. A întrebat ce să fac ca să am viața veșnică. Și Mântuitorul a zis altfel, a zis, dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile, foarte important acest lucru, poruncile, adică respectarea poruncilor te ajută să intri în viață. Nu să, ăsta nu-i finalul, ăsta e începutul, este începutul drumului. Deci dacă vrei să intri în viață, deja de aici lucrurile se schimbă, că nu mai e vorba de a poseda odată pentru totdeauna. Și am încheiat capitolul. Aici e vorba de a intra pe un drum care are un început, care n-are niciun sfârșit. E un drum continuu. Zice, dacă vrei să intri în viață, ce ciudat, nu? Că doar ăla era viu. Îmi spune și mie Domnul, bă, băiete, tu te socotești mare și tare, ai 63 de ani, ai realizat de-alea, ești paroc la slobozia, ești nu știu ce. Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Asta e valabil pentru toți și pentru tine și pentru bătrâni. Păzim poruncile. Care? Ălea, morale. Poruncile morale, nu? Intri în viață. Pe urmă, ăsta zice, nu? Doamne, stai puțin, că eu sunt mult bisericii. De ce îmi cer mie? Păi, dar eu n-am deprins, nu fur, nu stric casa nimănui, nu? Cum zicem noi, când venim la asta, n-am stricat casa nimănui, Doamne, n-am omorât pe nimeni, n-am nu știu ce, adică care e problema? I-am realizat toate. Și atunci Domnul zice, dacă vrei să fii desăvârșit, adică n-ajunge să intri pe drum, trebuie să avansezi. Drumul e drum pentru că e lung. Drumul nu numești drum decât dacă e lung, nu? Intri pe el și te angajezi, nu? Ca pe autostrada de la Ploiești. Intri și nu rămâi acolo, te duci mai departe, avansezi. Te duci până la București. Deci dacă vrei să fii desăvârșit, zice, vinde toate averile, dă-le săracilor, și vino și urmează mie. Averile sunt o problemă, ca și când ai zice, bă, tot ce ai dobândit tu, consideră o bagatelă. Nu te rezema pe ele. Nu te rezema, despăte de ele, desprinde-te de ele. Da, ești grozav, ești mare, ești tare, ești ajuns nu știu ce, undeva pe o culme, consideră-o ca și că nu ai. Vindele dele săracilor, lasă-le să se îmbrăște, lasă-le să sucă încolo. Și tu vino și urmează mie. Adică abia de acum încolo e provocarea aceasta de a-L cunoaște pe Domnul ca Domnul. De a-L cunoaște pe Mântuitorul Hristos ca pe Domnul, adică ca pe un ideal, ca pe un mai mare, ca pe un maestru pe care trebuie să-L urmezi. Că până acum te-ai folosit numai de Dumnezeu. Dă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, ca să am, să drept, să nu știu ce, să mă simt. E în momentul în care pe drum, după ce te-ai dezbrat de toate, nu mai vezi decât pe Domnul pe care urmează să-L imiți, după care să te iei, îți dai seama, ești angajat pe un drum, adică ai intrat deja pe un drum care n-are capăt. Pentru că nu poți să-ți imaginezi că tu vei ajunge vreodată să-L egalezi pe Domnul. N-ai cum! Domnul în taina persoanei sale, a firilor sale omenească și dumnezească, Mântuitorul Hristos, este inepuizabil, deci El va rămâne totdeauna o țintă de atins, un înainte mergător, un deschizător de drum în fața ta. Și atunci ajungem la această explicație, păi nu pot, Doamne, păi nu pot să fac sau nu pot să deși sau nu știu ce. Toate sunt cu putință, zice, acolo unde omul nu poate, poate Dumnezeu. De ce? Pentru că dacă intri în relația cu Domnul, problema nu se mai rezolvă doar din partea ta, adică ce spectaculoase realizări ai făcut tu pe acest drum. Nu mai e singur. Mântuitorul nu stă undeva neutru și merge fără, indiferent, merge înainte, gândindu-se că după el poate vine cineva. Mersul acesta în care tu te uiți după Domnul este de fapt o relație cu Domnul. E o relație cu Dumnezeu vie, oameni buni. Și atunci, toate problemele, toate pragurile care apar, toate neputințele noastre de a trece prin urechile acului, se rezolvă prin aceea că acolo unde eu nu mai pot, poate Domnul. Pentru că m-am predat în mâna Lui. Eu nu mai am alte sprijinuri. Eu nu mă mai rezem nici pe acumulările mele, nici pe titlurile mele, nici pe funcțiile mele, pe nimic. Mă rezem numai pe Domnul și atunci e normal ca Domnul să intervină. Noi suntem împreună. Unde nu pot, eu poate El. Deci când stau în afară, judec, păi cum o fi făcând Dumnezeu, Domnule, ca să mântuie pe cel mai tare, bogat și grozav care îmi dă peste nas și... Cum o să-l scoate și pe ăsta din mizerie, nu? Nu asta e problema. Problema este a mea. Eu nu sunt în afară ca să judec ce metodă va folosi Dumnezeu pentru omenirea civilizată, respectiv haotizată și ticăloșită și redevenită junglă. Cum va face Dumnezeu ca această civilizație de consum să o aducă din nou la rânduială? Nu-i tema mea. Nu-i tema mea. Tema mea este să fac pe felia mea acest lucru, adică să îndeplinesc condiția. Care condiție? Mă dezbar, mă dezbrac de toate celelalte pe care m-am rezemat și mă predau Domnului. Unde nu mai pot eu, poate Domnul. Nu știu dacă vă convinc. Eu credeam că dacă spun lucrurile acestea, vă răscolesc. Nu cred că v-am răscolit. Poate mai meditați și mai gândiți-vă asupra problemei. Ce înseamnă că unde nu poate omul, poate Dumnezeu? Asta înseamnă că omul trebuie să fie în legătură cu Dumnezeu și cu adevărat să-L lase. Gândiți-vă de câte ori avem sentimentul neputinței. De sentimentul neputinței în viață. Sentimentul că mai e puțin și clacăm, că ne prăbușim în prăpastie. Acest sentiment intervine în multe situații, în tot felul de situații. Aplicați cheia acestei evanghelii la aceste situații. Când tu nu mai vezi nicio soluție, predă-te Domnului, Doamne, nu mai pot. Sunt atașat de Tine cât pot, nu știu mai mult, poate că sigur se poate mai mult, dar totuși eu cred în Tine, eu am o relație cu Tine, eu te mărturisesc. Nu mai pot, fă tu mai departe dacă crezi că trebuie rezolvată problema sau nu. Aici vă odihnesc un piculeț, amintindu-vă, am făcut-o deja de vreo 2-3 ori în cei 20 de ani, 25 de ani. Totdeauna îmi vine să mă uit acolo, nu știu de ce, să mă uit în zona aceasta, ca și când aici ar fi icoana Sfântului Nicolae. Un personaj preot celib ajuns episcop. Un disperat și un ciudat în felul lui, așa, dar foarte sincer, cel puțin în anumite momente și în relația lui cu Dumnezeu. Deci îmi spunea, zice, când am ajuns la Năcaz și am văzut că sunt prins așa, n-am de unde, am început, construcție, biserici, cu tare, disperări, securitatea pe cap, m-am dus la icoana Sfântului Nicolae și am zis, Sfinte Nicolae. Era hramul Bisericii Sfântului Nicolae, acolo unde el nu mai avea nicio șansă. Am zis, fă și tu, eu am făcut tot ce am putut. Fă bine și intervino. E biserica ta până la urmă. Eu mă străduiesc ca biserica ta să fie frumoasă, să fie cum se cade. Nu mă lăsați inimă, vezi bine că nu mai pot. Deci o chestie de asta, o rugăciune care e așa un fel de, așa ca un fel de foarte aproape obraznică în atitudine. Și când îmi spunea treaba aceasta, sunt sigur că chiar așa făcea, că așa era tipul de om. Deci așa cumva aruncam lor, Sfânte Nicolae. Domnule, zice, lucrurile s-au rezolvat într-un mod cum nu se poate mai puternic și mai brusc și mai scurt și mai... Deci, până la urmă, gândiți-vă, chiar dacă tonul, din punctul nostru de vedere, nu pare cinstitor, să-i spui lui Dumnezeu la un moment dat, Doamne, nu mă lăsa, nu mă lăsa, nu vezi că sunt vai de capul meu. Toată lumea mă calcă în picioare, toată lumea, nu vezi, m-am turtit, sunt plăcind de la pământ, nu mai am de unde scoate nimic, nu mă lăsa. Eu mă număr, mă socotesc printre ai tăi. Deci dacă mă socotesc printre ai tăi, fă cumva și intervino. Nu. Dincolo de obrăznicia acestui lucru, există o mărturisire extraordinar de puternică, tocmai în această adresare. Adică în această adresare, Sfântul Nicolae era o realitate de neșters, neîndoielnică, nu era o figură de stil. Sfântul Nicolae, în rugăciunea acelui preot, nu era o figură de stil. Nu era așa o podoabă într-un complex de atitudine religioasă. Era o realitate, vorbea cu Sfântul Nicolae, cum ar fi vorbit cu un șef sau cu cineva mai mare. Deci când ajungi la necaz, adresează-te lui Dumnezeu în forma aceasta. Pentru că în această adresare directă, disperată așa zicând, pe de o parte îl mărturisești în realitatea lui și în eficiența lui, pe care el o spune mereu cu oare, și pe de altă parte nu, mărturisești neputința ta. Doamne, până aici a fost. Nu cred că mai pot. Fă tu mai departe, ajută-mă să pot răzbi. Bun. Și încă un element. Dacă lucrul acesta îl aplicăm strict la bani, e o problemă. E o problemă. Deci tu poți la un moment dat, ai bolovanul ăla din Turcia la mare și eu vreau să-l dau de-a rostogol, nu? Și fiți foarte atenți. Mă duc lângă bolovan și încerc să împing bolovanul. Fizic! Nu? Uitați-vă la mine cum sunt și eu să împing bolovanul ăla, ieșim plântat în pământ și așa, cum să-l mișc? Și atunci eu disperat spun, păi Doamne, stai puțin. Nu vezi că eu sunt slab? Nu pot mișca bolovanul. Mișcă bolovanul! Păi nu, n-am eu dreptul să-și cer. Ce facem? Ce facem? Stau acolo lângă bolovan și aștept, nu se va mișca bolovanul, vă spun. Deci bolovanul nu se va mișca. Și la acest nivel trupesc și de foarte multe ori sufletesc, bolovanul nu se mișcă. Pentru că în aceste probleme, cum să spun, lungim povestea. Dacă intrăm în amănunte. Bolovanul se mișcă pe plan spiritual. Deci trebuie să băgați de seamă că acest elan pe care eu trebuie să-l am, relația mea cu Dumnezeu și toată taina aceasta intervenției lui Dumnezeu trebuie să intervină în primul rând pe dimensiunea mea spirituală. Dacă eu sunt doar un om trupesc și sufletesc și de la acest nivel încerc să rezolv problema, s-ar putea să am din când în când reușite, cum avea părintele ăla, că ăla nu s-a rugat pentru spiritualitate, ăla s-a rugat pentru bani. Trebuia să termine biserica. Și și-a rezolvat. A venit cineva, un donator de undeva și a dat banii de care a avut nevoie, fără să-l știe, fără să-l pur și simplu. Nu? Nu mizați pe treaba aceasta. Că tu te duci la examen și zici, Doamne, eu sunt un om credincios, n-am putut învăța decât atât și nu știu ce, și să iei tu examenul și să faci tu cumva să-mi dea. Până la un punct, o fi cum o fi. Nu mi-ți dați asta. Taina este legată de faptul că omul nu-i întreg, omul nu-i rotund, omul nu-i complet, dacă în el nu există un elan. Elanul acesta către valorile cele mai înalte, El anul acesta, care înseamnă urmat pe Domnul și a limitat pe Mântuitorul Hristos, este dimensiunea spirituală a omului. Dragii mei, este dimensiunea spirituală a omului. Acolo n-a zis cine poate să ajungă președinte de republică. Cine poate ajunge senator în Consiliul Europei sau mai știu eu. N-a zis treaba aceasta. A zis atunci cine poate să se mântuiască. Și că pentru bogat, mântuirea este imposibilă, adică o realizare pe plan spiritual îi este bogatului foarte greu de dobândit. Băgați de seamă nuanțele. Răspunsul s-a dat în legătură cu reușita pe plan spiritual, adică cu reușita în orizontul veșniciei. A fost vorba de viața veșnică, s-a vorbit despre intrarea în viață, s-a vorbit despre desăvârșire și acum s-a pus problema mântuirii. Deci, vedeți, o gradație și denumiri diferite pentru o realitate care nu este trupească, dragii mei, și nici sufletească. Este spiritual. Este acel teritoriu care devine prezent în noi în momentul în care avem un elan, o deschidere către ceva, adică dorim desăvârșirea, dorim ceva ce nu avem, dorim ceva mare, ceva mult, ceva dincolo de viața și de existența aceasta. Deci când există în om o asemenea sete, conturată o asemenea sete, acolo este prezentă vocația spirituală. E, în legătură cu vocația spirituală, lucrurile devin normale în momentul când îl ai pe Mântuitorul Hristos ca model și mergi după El. Altfel, toate sunt ratări. Pentru că vocația ta de a tinde spre lucruri înalte, vocația ta de a desface aripi și a începe să zbori către lucruri deosebite și înalte, devine ce? Devine elanul de a-ți cumpăra cea mai tare mașină, devine idealul și angajamentul de a fi cel mai tare din parcarea X sau din parcarea Y, că sunt fel și fel de parcări. Sunt parcări mai mici, parcări mai mari, parcări nu știu ce, și atunci la un moment dat parcarea asta, pe urmă vrei parcarea cealaltă și așa. Sunt ratări. De ce sunt ratări? Aplici o vocație spirituală la nivel sufletesc sau la nivel material, social, trupesc. Părintele ăsta de care v-am vorbit era angajat pentru afirmarea bisericii. De-aia a reușit să facă rost de o sumă mare de bani să-și termine biserica Sfântului Nicolae. I-a reușit treaba aceasta. Dar nu se străduia pentru mâncarea lui, pentru situația lui, că era un prigonit de securitate, era de mamă. Era vai de mama lui, era vai absolut de mama lui. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți. Ce am vrut să spun astăzi? O lecție foarte grea, doar am împrăștiat încolo și încolo gânduri. Adunați-le dacă puteți, trageți așa de ele și puneți-le la un loc, așa cum sunt și în mintea mea la un loc, chiar dacă n-am reușit să le prezint sintetizat așa și unitar. Deci am vorbit despre faptul că în Sfânta Evanghelie, dacă ne situăm înăuntru, nu mai avem probleme de a explica și de a veni cu reîncarnare și cu mai nu știu mai ce și cu mai nu știu mai ce, ca să explicăm că Dumnezeu are metodele Lui ca totuși dintr-un om grobian și ticălos să facă până la urmă cine știe când, în decurs de viacuri, de milenii, de nu știu ce prostii, cu carul, pentru că nu sunt temele noastre. Noi nu știm cum se raportează Dumnezeu la nevredniciile omului. Nu știm cum face și care sunt metodele sale pedagogice. Dar eu mă gândesc la mine însumi și învăț din lecția pe care i-a dat-o bogatul, învăț pentru mine ce să fac și cum să fac. Ce să fac? Să nu mă rezem pe avuțiile pe care le am, să nu mă rezem pe ele, în problemele de mântuire. Iar dacă n-am probleme de mântuire, sunt de plâns. Deci dacă eu sunt suficient în averea mea și în reușitele mele sufletești, sunt de plâns, nu sunt un om întreg. Eu ca om întreg trebuie să am neapărat și setea aceasta de desăvârșire, setea aceasta de mai mult, setea aceasta de veșnicie pe care tânărul bogat ne-o prezintă. Această sete există în fiecare om. Ea se manifestă ca un fel de neîmplinire, de nefericire, chiar când este Bill Gates sau chiar când este nu știu ce. O neîmplinire, lipsește ceva. Duce-vă la ei și întrebați, intrați în sufletul lor și vedeți dacă sunt fericiți. Deci această e ceva insuficient. Indiferent câte avea, e ceva insuficient. Acolo se arată setea și vocația ta de mai mult, de spiritual. Și într-o asemenea situație trebuie să înveți din ceea ce ți-a spus Domnul. Intră în viață păzind poruncile, desăvârșește-te renunțând la tot ceea ce ai dobândit și mai ales ia-l pe Domnul ca înaintaș al drumului vieții tale. Unde nu vei putea tu, va face Domnul pentru tine. Amin.